No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand. Tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Whenever you're in trouble, you just stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje medijske vrteške. U Beogradu je pred dva dana predstavljena knjiga Karanovac, to je stari naziv za grad Kraljevo, dakle Karanovac, Kraljevo u srpskoj štampi od 1868. do 1903. godine Slavoljuba Maržika u izdanju Narodnog muzeja u Kraljevu. Nije bilo predstavnika medija na predstavljanju ove knjige, a vredelo je i tekako. Kao što sam naslov kaže, u knjizi je sva građa iz štampe koja obuhvata ovaj period od 1868. do 1903. godine, a tiče se Kraljeva i okoline. Slavoljub Maržik, koji je priredio ovu knjigu, je inače geolog po struci, pa mu nisu strana verovatno ovakva kopanja. Koliki je to posao, možete samo da zamislite, pročitati sve brojeve, 20-ak dnevnih listova iz časopisa iz ovog perioda, dakle u periodu 35 godina, od 1868. do 1903. Ručno to prepisati ili prekucati, ogroman poduhvat zaista, a godine kojima je omeđen ovaj poduhvat isto nisu slučajne. Dakle, 1868. godina kada je ubijen knez Mihajlo Obrenović, a 1903. godinu obeležilo je ubistvo kraljevskog para Obrenovića Aleksandra i Drage. Dakle, dva događaja koja su promenila spoljnopolitičke i unutrašnje pravce razvoja Srbije, pa naravno i njenih varoši, samim tim i Kraljeva. Ako se doda jedan neverovatan podatak da Kraljevo praktično od 1966. nije imalo ovakvu knjigu, a da su i one koje su napisane nastale na osnovu arhivske građe u kojoj, sad dolazimo do onog neverovatnog, u kojoj Kraljevo oskudeva, jer je u posleratnom periodu arhivska građa Sreskog načelstva i opštinske arhive predata fabrici papira u Čačku i tamo je pretvorena u nov papir, dakle arhivska građa. Šta će ova knjiga značiti za istraživača, ali za sve koje žele da ju pročitaju, bilo da imaju neke korene iz Kraljeva, pa tu pronađu neke svoje pretke, kao što se recimo meni desilo, da ne pričamo o obilju podataka iz društvene, političke, ekonomske istorije, crticama iz različitih oblasti života jednog grada, podacima o postavljenju činovnika, izboru poslanika, bekstvima iz zatvora, poklonima i dobrotvornim akcijama, o izgradnji puteva, obaveštenja, održavanju vašara, promeni prezimena, javnom odricanju od dugova, najrazličitijim oglasima, reklamiranju proizvoda, oglašavanjima, prodaje, licitacije, stečajevima, ortaklucima, osnivanjima i zatvaranjima radnji i tako dalje, da ne nabrajam, ali izuzetno ozbiljnim studijama o perspektivama razvoja mesta i predlozima ozbiljnim za unapređenje tog razvoja, pa i ozbiljnog društvenog angažmana da se to ostvari. Na jednom mestu su stvarno tu objedinjeni, rasuti, često i retko dostupni podaci. Kada bi ovakve knjige, recimo, imalo svako mesto u Srbiji, šta bi nam to značilo? Ali eto, izazova za istraživače ili za ljubljenike ovakav posao. A mi ćemo, pored svega što ovakve knjige mogu da nose, pokušati danas da uporedimo štampane medije druge polovine 19. i prvih godina 20. veka sa ovim današnjim, dakle više od 100 godina kasnije, i da razmotrimo onu izreku: novine žive samo jedan dan. Ove novine sigurno nisu živele samo jedan dan, pa da li taj izraz onda ipak ima veze sa pogrešnom uređivačkom politikom? Šta će štampani mediji današnjeg vremena, recimo, značiti i kakvu građu će ponuditi istraživačima za jedno 100 godina? 064-022-200-324-9202, program 202@gmail.com, očekujemo vaše odgovore. Yesterday's papers, who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. After this time I finally learned, after the pain and hurt, after all this, what have I achieved? I realized da, ko želi jučerašnje novine? Da li novine žive samo jedan dan? Evo jedne poruke. Ako taj istraživač budućnosti bude istraživao reality programe, onda da, imaće stvarno obilje materijala. Da li jučerašnje novine, pa i današnje i sutrašnje, donose samo istraživačima građu o reality programima, makar današnje novine? Možemo o tome da razgovaramo. Podsećam vas, u Beogradu je predstavljena knjiga Karanovac, Kraljevo, u srpskoj štampi od 1868. do 1903. godine. Ima dosta dragocenih knjiga koje se bave razvojem i životom naselja širom Srbije u različitim periodima, knjiga koje podsećaju i na velike događaje, ali i na one male lične istorije koje sigurno ne bi na drugi način ostale zapamćene i zabeležene. Sigurno ste i vi čitali takve knjige o vašem kraju, pa možete da se pridružite razgovoru. Ova knjiga o kojoj danas razgovaramo, Karanovac Kraljevo u srpskoj štampi od 1868. do 1903. godine, je jedna od takvih knjiga. Knjiga je nastala naravno kao odraz ljubavi jednog čoveka, autora, Slavoljuba Maržika, prema rodnom gradu. Dakle, čovjek je rođen u Kraljevu, ali ima i razloga koji se tiču lične istorije. Naime, deda Slavoljuba Maržika bio je Josif Maržik, Čeh, lekar koji je došao u Srbiju na poziv srpske vlade da kao lekar pomogne u prvosrpskom turskom ratu 1876. godine i ostao je u Srbiji do kraja života. Ta porodična istorija je jedan od razloga što je Slavoljub Maržik rešio da se lati ovakvog posla, da ga čujemo.
Kao mogući odgovor na te moje dileme, nastala je ova knjiga u kojoj je više od 1000 informacija, priča, događaja i ljudskih sudbina u sredini u kojoj se odvijao život u kome su sebe pronašli naši preci. Bio bih zadovoljan da ova knjiga koju sam posvetio Kraljevu i porodicama Varoši Kraljevske ne ostane samo sećanje na naše pretke, već da to davno prohujalo vreme koje ona opisuje bude inspiracija za dalja proučavanja tih vremena. Siguran sam da ima mnogo toga iz ove varoške istorije što će zadržati pažnju budućih istraživača. Kada to kažem, pre svega mislim na probleme i želje žitelja Varoši kojih je bilo mnogo, kako onih od životne važnosti za njih, ali i onih kada su bile u pitanju njihove emocije. Teško je bilo razumjeti da je ova Varoš bila jedna od retkih u Srbiji koja nije imala gimnaziju, iako su za to postojali svi uslovi. Čudna reakcija, verovatno politički motivisana, na članak Jovana Miškovića Značaj Čačka, Gornjeg Milanovca i Karanovca. Nerazumljivo i neprihvatljivo premešanje Žičke eparhije u Čačak. Ili pismo nekih Karanovčana knjazu Milošu da će se svi poturčiti ako se okružno nadležateljstvo po njegovom nalogu opet vrati u Čačak. Ili neverovatna izjava knjaza Milana da Kraljevčani uopšte nisu pouzdani za Obrenoviće zbog njegove sumnje da su oni postali čoveka da ga ubije. Sve ovo i mnogo drugih nesuglasica i nerazumevanja samo upućuje na sumnju da je postojalo međusobno nepoverenje, što je sigurno imalo uticaje na brži razvoj Varoši. Ako se tome doda neuverljiva optužba za veleizdaju i suđenje Mihajlu Čebincu, viđenom žitelju Varoši, radikalskom prvaku i predsjedniku opštine, i priča o njegovoj emotivnoj vezi sa nekadašnjom žiteljkom Karnovca Dragom, udovicom inženjera Mašina, onda sve to stvara dodatnu sumnju da Varoš Kraljevska i nije bila miljenik vlasti, pa ni Obrenovića lično. Razlog za takav odnos prema Karanovcu, odnosno Kraljevu, teško je objasniti samo na osnovu informacija koje su objavljene u srpskoj štampi. To traži dodatni napor u pregled drugih arhivskih dokumenata, koristeći informaciju o kojima je u ovoj knjizi reč. Na kraju, pored ovih mojih razmišljanja i potreba da Kraljevo i njegova prošlost, sadašnjost i budućnost uvek bude predmet naših interesovanja i svih onih ljubavi koje nas za to ime vezuju, ističe mi našu zajedničku obavezu da sećanje na njega i Varoš Kraljevsku nikada ne pređe u zaborav. U to ime sve vas srdečno pozdravljam.
Već povoda da razmišljamo o tome kako su neki gradovi, neka mesta miljenici vlasti, a neki drugi nisu. Možda nekome je ostao nejasan ovaj deo o Dragi Mašin. Draga je bila supruga inženjera Svetozara Mašina koji je probio put kroz Ibarsku klisuru. Tim povodom je kralj Milan Obrenović priredio jedan bal u Kraljevačkom hotelu Pariz na kojem je plesao sa inženjerovom suprugom Prelepom. A Mašin je inače na terenu proveo 10-15 godina, potom je i umro, a Draga je postala dvorska dama kraljice Natalije. Eto da razjasnimo, a evo da pročitam jednu poruku za početak. Bravo za temu, interesantno i nešto o čemu često razmišljam. Ukratko, današnje novine za 100 godina možda neće obilovati korisnim informacijama sa istorijske strane događaja, ali ćemo govoriti o tome kako su mediji postali oruđe raznih interesnih grupa, a novinari prilično degradirana i jeftino kupljena radna snaga koja pravi veliku štetu za društvo. Čast izuzecima, pozdrav sa severa, kaže Nemanja.
noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazake od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla i ne čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, ispred nas. I bit će manje para, a bit će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla i ne čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme ispred nas.
Vreme iza nas, vreme ispred nas. Podsećamo vas na temu knjiga Karanovac Kraljevo u srpskoj štampi od 1868. do 1903. godine je povod za ovaj razgovor. Danas poredimo štamp od pre 100 i više godina sa ovom današnjom. Imate sigurno nekih iskustava ili ste čitali neke napise o mestu u kome živite, gradu, iz štampe. Ne mora da bude ovaj period 1868. do 1903. Uopšte nije važno, može da se odnosi na bilo koji prošli period. Dakle, poredimo te stvari. Ovakve knjige su i slične knjige zaista zanimljive istraživačima, zato što sa jedne strane može da se istražuje kako su urednici, dopisnici, novinari uticali na standardizaciju srpskog jezika, kako se taj jezik menjao. Tu je naravno mnoštvo podataka za istraživanje nekih kulturnih stremljenja. U ovakvim i sličnim knjigama su i tekstovi iz srpske štampe o prvim koncertima, o muzičkom životu, o snimanju raznih društava, u novim knjigama, organizaciji balova, urbanizaciji mesta, izgradnji novih ulica itd. itd. I jedna izuzetno važna tema i dobra građa je značaj i razvoj srpske štampe i poređenje štamparnih medija tog vremena, recimo i ovog našeg današnjeg, nešto više od 100 godina kasnije. Štampa je sigurno ogledalo vremena i društva u kome nastaje, ali istovremeno, što je izuzetno važno, ona je gledala opšte kulture jedne epohe i jedne epohe čitave u jednoj zemlji. Iz građe objavljene u ovoj knjizi iskristalisala se sigurno slojevita slika jednog grada, ali i slika uobičajene novinarske prakse u Srbiji tog vremena. Koje su to teme i koja zbivanja u Kraljevu privlačila pažnju prestoničke javnosti, jer čisto da vam kažem, većina ovih novinara, i jasno vam je, većina ovih novina je izlazila u prestonici. Dakle, da vidimo šta je to zanimalo političku elitu Srbije koja se oko tih listova okupljala i kako je jedna varošica mogla da se nađe u prestoničkim novinama. Ako obratimo pažnju na teme, uočit ćemo mnoge stvari koje se tiču pristupa štampanim medijima i odnosa prema njima, kaže dr. Bojana Miljković-Katić, naučni saradnik Istorijskog instituta.
Već 1869. godine u srpskoj štampi objavljen je prvi zaista važan članak o Karanovcu. U listu Srbija Jovan Mišković objavio je članak o značaju tri grada, Milanovca, Karanovca i Čačka, i njihovim ekonomskim perspektivama posle izgradnje infrastrukture. Značaj ovog obimnog članka, zbog čega je morao da bude objavljen u nekoliko nastavaka, potvrđuje i činjenica da je isprovocirao polemiku, i to takvu da su i oponent i pisac u nekoliko nastavaka nastojali da dokažu ispravnost svojih stavova. Godinu dve kasnije, takav članak objavljen je i u Radeniku, opet u nastavcima, i u njemu se analiziraju stanje i mogućnosti poljoprivrede u gradu i najbližoj okolini i predlažu mere za njeno osavremenjivanje i unapređenje. Ovim člankom u društvenu stvarnost Karanovca uveden je plan o otvaranju ratarske škole, dugogodišnjih sna Karanovčana, i još ambiciozniji plan o trgovačkoj zadruzi koja bi angažovala kapital za regulaciju Morave radi plovidbe i izvoza lokalnih proizvoda rekom, san koji se nikada nije ostvario. Razna obaveštenja građanima pak upućuju nas u tehnike snabdevanja, izdavanje različitih državnih privatnih dobara ili održavanje i korišćenja mostova i skela. Saznajemo gdje je prodavana roba prezaduženih kućanđija, kako su tekle skupštine i neisplaćivane dividende akcionarskih društava, kako su udžbenici, školski pribor i druga izdanja prodavani preko podknjižara itd.
I vidimo da vreme ne počinje sad, dakle da se živelo, radilo, pisalo i pre nas. Šta danas u medijima izaziva polemiku? Da li su to ovakve životne, ekonomske teme ili su to isključivo političke teme? U ovoj knjizi, naravno, iz strane u stranu se nižu priče iz Kraljeva, pa deluje kao da je Kraljevo, koji je bio jedna varoš, ajde da kažemo periferija, da je bio izuzetno prisutan u štampanim medijima, malte ne u žiži interesovanja. Naravno da je to zato što je to sve skupljeno u jednoj knjizi. Međutim, treba ozbiljno uzeti u obzir da su ovde svi tekstovi štampe na jednom mestu i ovakav utisak da je jedno mesto koje nije prestonica bio u žiži interesovanja može ozbiljno da zavara, kaže dr. Bojana Miljković-Katić iz Istorijskog instituta.
Takve slične vesti mogu da se nađu i u drugim gradovima u manjem ili većem stepenu. Ja bih rekla da je tada, zbog toga što je elita bila ograničena i što se najveći deo elite poznavao međusobno, lakše bilo pripadnicima elite koji nisu bili u prestonici da vesti uopšte ono što tu sredinu karakteriše, plasiraju u prestonici i time da ona ostane zabeležena i do današnjih dana. Mislim da je to glavni razlog zašto, bar imamo utisak, da onda periferija nije tretirana u pravom smislu kao periferija, bez obzira što je uvek postojao taj neki elitistički ipak odnos prestonice prema ostalim delovima Srbije.
I jedno pitanje za vas. Koliko vas, vašeg mesta, vašeg grada ima danas u medijima, ne mislim u lokalnim medijima, nego u medijima uopšte, kada vesti iz vašeg kraja ili događaj iz vašeg kraja privlače pažnju medija? Da li možete da se prisjetite kada ste recimo u novinama pročitali nešto ili videli na televiziji, čuli na radiju nešto o vašem mestu? Pričamo o štampanim medijima, ali ajde pričamo o medijima uopšte. 064 0202 200 324 9202 program 202@gmail.com. We'll be right back.
No daily column talk is cheap, and so is my pay. And when my work day's over, I pocket 5 or 10 from the tray. And then I start it up again at 5 a.m. I stack them up just to throw them away. Now lately I've been thinking, what would the world do without the news? You wouldn't know when wars were started or when they ended, win or lose. It'd probably be a much better world to live in, but the question would be who? What side you're on or who's right or wrong, you'd never have to choose. Sometimes, late at night, I can see the streets like no one else can. There's a lot of things going on here that even newspapers don't understand. Some people got too much money, some robbed with a gun or a ballpoint pen. A big black cape, and then they'll be running from me, looking over their shoulder for me. What's buried in the back pages was on the front just yesterday. And old news never dies, though they say it just fades away. Crime and murder, business and politics and internet strife, it's all the same. Find someone to blame, it's there in black and white.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i pišete baš neke interesantne poruke. Kaže čovjek, moje selo se zove Vojka i Vojka Pajkić ga čini poznatim. Dobro, znači Vojka Pajkić može da ga dovede u medije, šalim se. Neđo kaže, verujem da tadašnji mediji nisu pisali o koje kakvim mediokritetima poput ovih današnjih otpadnika. Da vam kažem jednu interesantnu stvar, u ovoj knjizi toliko ima podataka o običnim ljudima, takozvanim običnim ljudima, da neverovatne stvari možete da pronađete danas. Takozvani običan čovjek ne može baš da dospe u medije, osim ako nije nešto baš granično uradio. Treba dopustiti, kaže Milan iz Paraćina, senzaciji da se dogodi, pa je tada i opisati. Služiti se senzacijom kao reklamom, od toga štampa požuti i u 99% slučajeva služi tiražu i marginalizaciji istine. Takvo izveštavanje javnosti dovodi novinare do kompromitovanja. Samo ljubav i istina su večni, sve drugo traje dan, dva, možda i tri, ali ništa duže. Pročitat ću vam kasnije još neke poruke, ali ono što je takođe jedna izuzetno zanimljiva stvar i interesantan podatak koji može da se sazna iz ove knjige Karanovac Kraljevo u srpskoj štampi od 1868. do 1903. da su članke o Kraljevu, recimo, tako je bilo verovatno i u drugim mestima, objavljivali uglavnom dopisnici iz ovog mesta, iz Karanovca, dakle iz Kraljeva, koji nisu bili profesionalni novinari, jer tada profesionalnih novinara nije ni bilo više, bilo poluprofesionalnih, da se tako izrazim, ali članke su objavljivali i slali, dakle, obični ljudi iz tog mesta koji su se nekada potpisivali pseudonimom, a nekada su bili anonimni, ali vidimo tu još nešto, dr. Bojana Miljković-Katić.
Da su najčešće javno izobličavali nepravilnosti u radu pojedinih službi, predlagali različita poboljšanja u njihovom radu ili su saopštavali podatke i iznosili predloge i procene mogućnosti razvoja pojedinih delatnosti u gradu i okolini. Iščitavanjem ove građe pada u oči da su retko kada ovi izveštaji bili potpisani punim imenom i prezimenom, i to obično samo kada se izražavala zahvalnost zbog nečega. Najčešće su štampani anonimno ili potpisivani inicijalom, samo imenom ili pseudonimom.
Sad neko može da pomisli da su ovi ljudi bili preteče blogera. Da li danas može da se desi da jedan čovek iz Kraljeva, Valjeva, Jagodine napiše nešto što njega muči, boli njegove sugrađane i da to bude objavljeno u novinama pod pseudonimom ili bilo kako, ili danas to rade samo profesionalni novinari? Otkud ovakvo interesovanje ljudi koji nisu bili profesionalni novinari, koji su dakle bili samo ljudi koji žive u jednom mestu i zanima ih život njihovog mesta, da učestvuju u kreiranju štampe?
Više je to bio kao društveni angažman ljudi koji su živjeli, bilo ovdje u predstavnici, bilo manje, naravno, koji su živjeli u nekom provincijskom gradu, odnosno u nekom gradu u unutrašnjosti i osjećali unutrašnju potrebu. Jer tada je, čini mi se, kod najvećeg dela građanske klase bila vrlo prisutna svijest o tome da sopstvenim angažmanom treba da pomogneš razvoj svoga naroda, prvo svoje sredine, onda svoje države i svoga naroda.
Da sopstvenim angažmanom pomogneš razvoj svog naroda, to je dovoljno i za novinara i za građansko novinarstvo. Mislim, danas razgovaramo o tome da li može da se desi da stanovnik jednog mesta objavi u novinama svoje viđenje nekog problema ili njegovog rešenja. Imamo gledaoce, čitaoce, slušaoce, reportere, ali nemamo jednog, recimo, Čiču sa Magliča, o kome ćete sada nešto čuti. Dragan Drašković, direktor Narodnog muzeja Kraljeva, kaže da je pristup štampi nekada bio daleko ozbiljniji, značajniji, pa i analitički, i nekada su u novinama nije samo beležilo ono što se dešava,
nego su tražili da se nešto uradi i da se nešto predvidi, da se planira šta je to dobro, šta je loše, da se preduzimaju neke nove akcije ili neki novi poslovi. Ne samo novinari, tu su učestvovali i sami meštani, stanovnici. Znači, oni su bili pokretači, bilo pod pseudonimom ili punim imenom i prezimenom. Ali ako su negde vidjeli nešto novo u svetu, u Beogradu, tražili su za Kraljevo. Ako su nešto uočili u svojoj sredini, lokalnoj, oni su automatski bili spremni da ulože i svoj ugled i svoj položaj i sve, bez obzira, bilo je tu često i napadanja takvih ideja, ali su bili uporni, pa su se potpisivali, na primjer, u Kraljevu Čiča sa Magliča. I govorio je o urbanizaciji, o školama, o mnogim drugim stvarima, ali na svoj način, na koji je on smatrao da treba da bude. Pogotovo kada je u pitanju školstvo i tražili su škole. Kraljevo je mnogo dugo bilo bez srednje škole. Kraljevčani su Karanovčani, odnosno pošto je Kraljevo više puta menjalo naziv, oni su tražili za tu potrebu sami, svojim dobrovoljnim prilozima, napravili školski objekat koji u to vreme bio jedan od najboljih u Srbiji. Međutim, srednju školu nisu mogli da dobiju iz nekih drugih odnosa između načelstva koje je bilo u Čačku, taj lokalni rivalitet, i te njihove molbe su stajale kod načelnika u Čačku u Fioci, dok jedna poseta kralja Milana Obrenović 1882. godine, posle, znači 1873. 1882. Napravljena je, znači, školska zgrada, nisu imali srednju školu. Jedno vreme malo privatna neka gimnazija radila, i kralj Milan je obećao poljoprivrednu školu i odmah posle te posete je otvorena ratarska škola u Karanovcu. To su, znači, neke stvari koje su se dešavale i ako bismo mi sad uporedili ta nostalgija koja postoji u svakom čoveku i pogotovo onom kad se pročita nešto u tim novinama koje imaju ipak svoj izgled, koje se osjećaju kad se prilistavaju u odnosu na današnje mogućnost interneta i nepostojanja novina, sve je to sada brzo, a što je brzo, to je i kuso.
To je i kuso. A da vam pročitamo dopise nekih Karanovčanina kratke, evo recimo 30. junija 1869. Da vam javim jednu novost za Nikolu Miloševića Jagodinca, koji je kao zlikovac pobegao iz grada beogradskog Srobije. U veče 29. ovog meseca došao isti Nikola u Varaš Karanovac kod svoje žene, uišao u sobu gdje mu je žena s kvartirom, po dolasku opazi ga jedan opštinski služitelj i javi dežurnom kmetu. I ovaj bude toliko malo uman da pozove njih 5-6 stražara i ode kod kuće u kojoj je Nikola bio, pa nehtevši kući prići, već sa sokaka poviče ženi istog ko tu ima, na što mu ova odgovori da nema nikog, već ona sama, i u tom njihovom razgovoru Nikola izađe kroz prozor na polje i pobegne. Eto, dakle, kakvu valjanu upravu opštinske vlasti imamo u ovoj varoši, da ne bi u stanju uvatiti lopova koji beše u kuću išao, a kako bi ga u šumi uvatila. To je jedan primjer, evo, jedna bojazan Karanovčanina kaže, od nekoliko dana se u Beogradu viđa Mihailo Čebinac, industrijalac iz Kraljeva, koji vrlo često obilazi gospodina Velju Todorovića, ministra unutrašnjih dela, te je bojazan da se ne izrodi kakva nova Čebinčeva afera. Biće kandidovan, sudeći prema milosti gospodina Velje Todorovića i Mihaila Čebinca, izvesno je da će se Čebinac pri novim izborima kandidovati kao vladin poslanik. Ovo je već kasniji period, primećujete, prema korišćenju reči afera. Dakle, viđanje raznoraznih pomeanama, gostilnicama i tako, sposobna vlast i tako dalje i raznorazni organi državne uprave, pa vi uočite sličnosti i razlike.
Sjedim sam na trotoaru, prebijenu nemam paru i čitam stare novine. Čitam neke stare novine. Tu na uglu od ulice derem jadne farmerice i čitam stare novine. Čitam neke stare novine. Život moj luperaj, a jedva krajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva krajem vežem kraj. Ja nijesam kao svak, ja ne sanjam Cadillac. Smuči mi se na to sve, uzmem čitam novine. Novine. Tu na parče tu betona, vesarinska moja zona. Žure lica nova, svako pita gdje je lova. Ja čitam stare novine, čitam neke stare novine. Život moj luperaj, a jedva s krajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva s krajem vežem kraj. Ja jesam kao svak, ja ne sanjam Cadillac. Smuči mi se na to sve, uzmem čitam novine. Novine. Sjedim sam na trotoaru, prebijem.
Ponekad neke stare novine ili ovakvu sličnu knjigu, mnogo toga će vam možda biti jasnije. A evo šta kaže Marko, do kakvog zaključka će neki budući istraživači doći kad budu čitali ove naše novine? Doći će do zaključka da se ponizno poltronisalo zbog nekih poslovnih interesa, doći će do zaključka da su političko-intelektualne strukture zbog svojih ličnih interesa i ambicija radile stvari koje su predstavljale kao interes naroda, a u stvari su sa raskorakom sa narodnim interesom. To kaže Marko. I još jedna poruka, posljednja oaza u moru mulja koju zovemo mediji je 202, kaže Peda. Hvala. A na pitanje kakva će građa današnje novine biti nekim istraživačima za 50 ili 100 godina, da li ovakva kakva su nama danas ove novine od pre čak 100 i više godina, Dragan Drašković, direktor Narodnog muzeja u Kraljevu, evo šta odgovara.
Teško. Ja sam istoričar po struci. Počeo sam 79. godine da radim kao arhivista, znači prošao sam arhivistički tečaj, uočio značaj pisane građe i novina, primarni izvori, sekundarni izvori. Danas mislim da to novinarstvo ne zaslužuje takvu pažnju i ne može da se prati, pogotovo u ovom ratnoglasju, kada demokratija nam je dovela stvari o kojima treba svi isto da mislimo, nemamo isto mišljenje. Znači, ima mnogo toga da prođe da bismo se možda vratili ponovo nekom tom, da znamo šta prvo nama treba, jednoj lokalnoj sredini, jednoj prestonici, jednoj državi i tako dalje.
A dr. Đorđe Kostić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta, sa mnom kaže da nije saglasan sa tim da današnje novine neće biti značajan izvor istraživanja jednog dana, ili bar nije u potpunosti saglasan. Udubljivanjem u današnje novine sigurno će moći mnogo toga, pa između redova da sazna neki budući istraživač. Da li onda novine žive samo jedan dan, ili ipak za ovaj izraz treba potražiti neko dublje objašnjenje?
Nisam siguran, to ja se ne slažem s tim. Barem bavim se istorijom kulture i dosta prevrćem i po našim i po stranim novinama, dosta ih je digitalizovano i vrlo je lako danas to pronaći na raznim sajtovima. Mislim da je taj izraz novine žive samo jedan dan, da ipak potiče, vi ste iz medija pa nadam se da se nećete ne ljutiti od, ajde smem da kažem, od loših urednika i novinara, jer oni su na taj način pravdali svoje neznanje, svoju nepismenost ili s druge strane bili su pritisnuti nekim političkim razlozima ili raznim ljudima iz malih sredina koji su se ponašali kao despoti i smatrali da u novinama treba objaviti samo ono što oni misle. Tako da knjiga je ovo u stvari dokaz da novine ipak ne žive samo jedan dan, nego mnogo, mnogo više. Evo, ako pogledate od 868. do danas, koliko je to, vek i po, skoro vek i po, mi se ponovo vraćamo na te novine jer oni su dragoceni izvor saznanja kako su ljudi uopšte živeli, kako je bio taj svakodnevni život, da li je u pitanju Karanovac tadašnji, odnosno Kraljevo, da li je u pitanju Valjevo, Jagodina i sva ostala mesta u Srbiji. S druge strane, novine su i dragocen izvor za ta lingvistička istraživanja ili terminološka istraživanja isto tako, jer nam oni omogućavaju da razumemo i shvatimo kakav je jezik bio i koliko je uopšte, koliko se kroz taj jezik ogledala neka opšta kultura tadašnjeg društva, da li je to u pitanju bilo Kraljevo ili bilo koje drugo mesto u Srbiji. Ali sam stvarno uveren da ta izraz novine žive jedan dan, da to baš ne može tako lako da prođe ako čovjek malo se bolje udubi u te novine koje su tada štampane i objavljivane.
A što se društvenog angažmana tiče i onoga o čemu smo pričali, da su dopisnici bili ljudi koji su bili takozvani obični ljudi koji su se bavili problemima svog mesta i ozbiljno u to uplivljavali, danas je to pre svega pitanje opšte kulture jedne zemlje.
Pogledajte šta se čita kod nas. Od knjiga, šta se najviše proda, evo sad će biti sajam knjiga, šta se najviše proda na sajmu knjiga, pa će vam to otprilike biti merilo za neku proučavanje opšte kulture. Prema tome ne možete očekivati ni od tih novinara da budu iznad toga, uz časne izuzetke naravno. Ako poredite ondašnje novine i sadašnje novine, u nekim stvarima nema velike razlike. Vi imate ljude koji sebe nazivaju novinarima, kao što oni nisu bili novinari tada, pa slali svoje priloge o Karanovcu, Valjevu ili ne znam kom mestu po Srbiji. I kad uporedite jezik i to što su oni pisali, onda ćete videti da je u stvari to maltene isti tekst, da je isti nivo razmišljenja, isti nivo jezičke kulture i onoga što hoće da se kaže. Tako da mnoge stvari nisu u tom smislu napredovali. S druge strane, u svim tim sredinama, pogotovo ja ne volim taj izraz unutrašnjost, ali da ga upotrebimo kao samo da bi se bolje razumeli, mislim da od predsjednika opštine pa nadalje tih političkih struktura je strašno mnogo koje u suštini utiču na slanje dopisa iz tog mesta. To je bilo i u ono vreme. Isto tako, da se ne zavaravamo. Samo je pitanje koliko se to održavalo u novinama i koliko se to videlo u novinama. Pa vi imate sad po Srbiji koliko je pogašeno u posljednjih 10-15 godina, a da tako kažemo, lokalnih novina. Da li su niške novine, da li su vranje, nije važno koje. Ali, da ne budem shvaćen pogrešno, ali one nisu ugašene zato što su novinari bili loši, zato što su objavljivali takve i takve vesti, već zato što u jednom određenom trenutku nekoj političkoj strukturi u toj maloj sredinini je odgovaralo to što ti ljudi pišu. I onda dolazi naravno do gašenja novina, ili su opet se pojavljuju novinari koji su iz životnih razloga zainteresovani da bilo šta pišu samo da bi imali neku egzistenciju.
Dakle, Đorđe Kostić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta, samo smatra se mnoge stvari nisu promenile, ali ono čega sigurno nije bilo tada, a ima ga sada, su tabloidi.
Toga nije bilo. I to je ono u čemu se ogleda ta velika razlika u novinama. Na prvom mjestu u štampanim medijima, i ja govorim stalno o novinama zato što je o njima ovdje bilo reči, ali u tome se ogleda ta razlika. I tada je bilo, naravno, pojedinih naslova koji su bili negde na ivici da budu, da ne kažem vulgarni, ali skoro. A danas je to redovna pojava. Dakle, danas u tom smislu novine mnogo više, čini mi se, prednjače. Ja kad god odem negde u neko mesto, na neki skup i neku promociju, uvek se trudim da prvo kupim te lokalne novine, da steknem utisak šta se tu događa, šta se piše i kako se piše. Tu vidim tu osnovnu razliku. Ta razlika tada nije bila toliko drastična kao što je danas. Ako su neke novine bile zabranjivane, što se dešavalo, onda su bile zabranjivane pre iz političkih razloga. Kao što su bile novine Radoja Domanovića sa njegovim satirama i ostalim ovaj, tekstovima koji su jednostavno kritikovali ondašnju vlast. Da li je to bila vlast u Beogradu ili vlast u nekom manjem mestu, sa svim je sve jedno. Ali su iz tih razloga zabranjivane.
Koji ništa ne rade, drski kreteni i oči namažu, uspešniji jesu jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Seljaka na brdovitom Balkanu, splačine nude za duševnu hranu. Najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušare na vrata, blejimo
konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štante. Ikone pop kulture, moralne karikature, za sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe.
David Bowie i Tina Turner, slušate medijsku vrtešku u Beograda 202. Stiglo nam je jedno pismo, maltene članak, da li bi ovaj članak neko danas hteo da objavi u novinama, a čovek kaže između ostalog da su dopisnici prestoničkih medija iz Kraljeva uglavnom i po pravilu bili, citiram, poslušnici i sluge svih prethodnih režima, naročito ovog danas, da je prava istina ovom prelepom gradu skrivana od javnosti, da se danas došlo skoro izvanično do toga, se Kraljevo naziva slepim crevom Srbije, da se o njemu uglavnom piše kada je nešto pozitivno, ali da je i toga sve manje i manje, a da onaj ko malo poznaje ovaj grad zna da on ima sve preduslove da bude jedna od najboljih destinacija za život, od turizma do privrede i svega ostalog. Podseća na to da je Kraljevo nekada Karanovac, pre toga Rudopolje i Janok, sada postao praktično mrtav grad, i dodaje svaka čast gospodinu Maržiku za knjigu, ali to je samo još jedan dokaz da ovaj grad nema perspektivu, baš zahvaljujući tome što je takav kakav je i tu gde jeste. Međutim, zanimljivo je da i pored svega pomenutog u arhitektonskom smislu, Kraljevo je jedan od najlepših srpskih gradova. Ipak ja mislim da imaju ovakve knjige vrednosti, da vredi da razmišljamo šta je to dobro i lepo u našim gradovima, a sve ovo što je loše valjda će jednom morati da prođe, ali i mi nešto po tom pitanju treba da učinimo. Koliko možemo da učinimo, to je već neko drugo pitanje. Da li se kod nas i kritički neki odnos uglavnom završava samo na tome, ili se to pretvara u neki humor kad mu i gde mu nije mesto. U ovom satu razgovarat ćemo o jednoj novini. Prvi put u Srbiji u osnovnoj školi Žarku Zrenjanin u Novom Sadu instalirano je korišćenje ID kartica za učenike i prezentacija rada videonadzora, a takođe danas je Dan muzeja Vojvodine Novi Sad, pa ćemo i tome posvetiti pažnju. Za početak slušamo Iskre Suzana Gajića.
Iskre.
...26. oktobra 1863. godine osnovana je Fudbalska asocijacija Engleske i doneta su akta o fudbalskim pravilima, čime je počela era modernog fudbala. Usvojeno je 13 pravila za igru. Od tada pa do 1929. pravila su se usavršavala i proširivala novim odredbama, pa je tako recimo 1867. uveden konopac koji je spajao vrhove stativa, 3 godine kasnije igranje glavom, a 1871. godine je u ekipu uveden golman. Pobedu tima za koji navijamo doživljavamo kao sopstveni uspeh.
Mihajlović u sredinu!
Fudbal je osvojio ceo svet, prozvan je najvažnijom sporednom stvari na svetu. I odavno je postao jedan od najunosnijih biznisa. Prema podacima sportskog odeljenja revizorske kuće Deloitte, tokom 2013-2014. godine, samo je kroz Premier ligu prošlo više od 3 milijarde funti, dok je taj iznos u Bundesligi oko milijardu. Pored liga koje navijači zdušno prate, veliku pažnju privlače i prvenstva, pre svega svetsko prvenstvo u fudbalu. Svako prvenstvo prati i himna. Ovo je himna koju je Ennio Morricone komponovao za Mundial 1978. godine, a biti autor himne za svetsko prvenstvo postalo je stvar prestiža. Fudbal je postao deo kulture, brojne su navijačke pesme koje su napisane, a ovom sportu su posvećeni i brojni filmovi, serije. Serija više od igre je govorila o fudbalu, ali i o svim stvarima koje su u fudbalu bile i jesu više od igre. Navijačke grupe su na fudbalskim tribinama često imale sukobe sa političkom, nacionalnom ili nekom drugom osnovom. Ipak, najviše se pamte dobre utakmice i igrači, a fudbal će još dugo ostati najvažnija sporedna stvar na svetu.
Got to feel good.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Upomenuli smo da je u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Novom Sadu instalirano korišćenje ID kartica za učenike prvi put. U Srbiji analize su pokazale da u većini incidenata u školama ne ugrožavaju bezbednost učenici te škole, nego osobe koje dolaze s polja i prouzrokuju probleme i nasilje, i u cilju sprečavanja takvih pojava je uveden ovaj sistem kontrole boravka učenika u školama. Kako to izgleda, da li će biti uvedeno još u nekim školama, pitamo, još u neke škole pitamo Milicu Đelas.
Pa tačno tako, i meni je nekako i logično delovalo što je možda ova škola bila prva u kojoj je uvedeno ovo korišćenje ID kartica, s obzirom na to da se pored u neposrednoj blizini zapravo nalazi Limanski park, u kome ima nekad okupljanja ovih grupa koje se navode kao opasnost za bezbednost. Deca, to su navijačke grupe i osobe koje koriste narkotike. Međutim, eto da objasnimo prvo slušalcima kako ovaj sistem funkcioniše. Na samom ulazu u dvorište sa dve strane, dakle, postoje dva stuba na kojem je čitač identifikacionih kartica koje posjeduju svi učenici. Pri ulasku u dvorište oni očitavaju svoje kartice i zatim ulaze naravno nesmetano u objekat. Ono što je također bitno jeste da su svuda postavljene i kamere, tako da obezbeđenje koje posmatra ulazak ljudi u školu će obratiti posebnu pažnju na svakog ko nije učenik i svakog ko nema identifikacionu karticu. Ono što je također bilo koja su se pitanja postavljala jesu zloupotrebe podataka o detetu i ukoliko se izgubi, na primjer, ta kartica, i vrlo je bitno da su svi podaci apsolutno zaštićeni i da ne sadrže ni ime ni prezime učenika, nikakav lični podatak. Tako da, eto, ono što je još vrlo značajno za ovaj grad, nadam se i za sve ostale gradove u Srbiji da će se takva praksa pružiti, jeste da će ovaj sistem sa ID karticama biti uvedeno još 20 škola u Novom Sadu, u 10 osnovnih i u 10 srednjih škola, a eto, budžet sledeće godine će biti obezbeđena za taj sistem da sve škole u gradu ostale koje budu želele da ga uvedu, da eto imaju prosto mogućnosti financijske da to i učine i povećaju bezbednost novaca u školama.
Milice, hvala. Eto, čuli ste do kraja godine, dakle, ovaj sistem u još 20 škola na teritoriji grada Novog Sada, u 10 osnovnih i 10 srednjih, za ostatak Srbije vidjet ćemo. 202, slušate medijsku vrtešku. Kao što smo pomenuli, danas Muzej Vojvodine obeležava svoj dan, 168 godina postojanja muzeja. Sa nama Slađana Velendečić, PR muzeja. Dobar dan, Slađana.
Dobar dan.
Kao što je to uobičajena praksa kod vas i ne samo za dan muzeja, svi mogu da nađu mesto u muzeju. Imali ste muzejsku igronicu za decu juče, 29. oktobra, i za penzionere. Svi su dobrodošli, naravno.
Jeste. Evo, kao što i sami kažete, Muzej Vojvodine se stvarno trudi da nekako interesovanja svih struktura posetilaca zadovolji, i evo i juče smo sa decom proslavili rođendan muzeju, onako kako to deca rade, sa penzionerima prošle nedelje, a danas je oficijalno 168. rođendan Muzeja Vojvodine proslavljen u Dunavskoj 35.
Mi čestitamo. U kakvoj atmosferi dočekujete ovaj veliki jubilej?
Pa evo, mi smo stvarno nekako pripremajući se za ovu svečanost sumirali naše rezultate, onako kako mi to volimo da kažemo, od rođendana do rođendana, pa smo shvatili da i smo se i mi iznenadili zapravo sa brojem programa realizovanih u toku ove godine i brojem nekih velikih projekata koji će obogatiti naše zbirke i malo eto, refrešovati stalnu postavku muzeja za onog ko možda malo češće dolazi. Tako da smo danas na programu predstavili jedno veliko arheološko istraživanje koje trenutno radi Muzej Vojvodine Borđoš, i svi oni koji su sa nama danas proslavili rođendan muzeja imali su ekskluzivnu priliku da vide novo iskopan materijal sa Borđoša, vrlo, vrlo materijal na koji smo vrlo ponosni već sada. I takođe imali smo prezentaciju konzervatorskih radova na arheološkom materijalu iz Čuruga, i isto tako oni koji su danas sa nama slavili rođendan imali su prilike potpuno ekskluzivno u ta dva sata da vide zlatni pojas, odnosno zlatni nalaz iz jednog čuruškog groba iz srednjeg veka, 1500 godina star. I nekako i dok smo mi zaposleni slušali to u muzeju, imali smo jednu određenu dozu ponosa na sve to što smo radili ove godine.
Slađana, ozbiljna i edukacija postoji kod vas u muzeju, mnogi vam se pridružuju, često i volonteri, u onome što je vaš zadatak i rad, i ozbiljnu međunarodnu saradnju ste uspostavili, možda možete i o tome nešto da kažete.
Pa jeste, evo mi vrlo, vrlo nekako veliku energiju ulažemo u međunarodnu saradnju, i osim što imamo mnogo muzeja iz regiona koji su naši stalni saradnici, imamo i dva velika arheološka međunarodna projekta. Jedan od njih je upravo pomenuti Borđoš, a drugi će biti projekat vezan za tok Dunava i za praistoriju, onu koja se nalazi u sam tok Dunava, u kojem učestvuje, znate i sami kroz koliko zemalja Dunav protiče, ne moram vam ni pominjati važnost jednog ovako velikog projekta. Tako da je to nešto što je ove godine krenulo da živi svoju priču, i nadamo se da ćemo se za sledeći rođendan pohvaliti već vrlo ozbiljnim rezultatima iz ova dva međunarodna projekta. Inače, veliki, veliki akcenat ne samo ove, nego svake godine muze stavlja na svoju izdavačku delatnost, I osim našeg grada muzeja Vojvodine, koji je u svom 57. broju danas ugledao svetlost dana, tu su i mnogobrojne publikacije vezane za naše izložbe i ono što je novina u muzeju, to je mnoštvo publikacija vezano za najmlađe posetioce, raznorazne interaktivne publikacije.
Ja se izvinjam,
koje...
a imali ste otvaranje muzeja za decu?
Jeste, imali smo i otvaranje muzeja za decu i to se isto volimo pohvaliti, da smo jedan od prvih muzeja verovatno u regionu koji je stvorio jedan arhitektonski prostor namenjen i prilagođen isključivo deci.
Slađana, najlepša vam hvala, čestitamo vam ovaj današnji dan i da se čujemo ponovo nekom prilikom, a bit će ih sigurno onoliko. Živite u Timočkoj krajini, onda niste izvukli ovu pobedničku kartu kada je temperatura i vremenska prognoza u pitanju, zato što je Timočka krajina jedina oblast u Srbiji gde će sutra biti hladno i oblačno, a u ostalim delovima Srbije pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 13 do 17 stepeni. Ujutro i delom prepodne očekuje nas mestimično magla, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 7 stepeni, a po kotlinama očekuje se duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. I u Beogradu sutra ujutru na širem području grada i prepodne magla, tokom dana pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Prema izgledima vremena za 7 dana do 3. novembra, sunčano, relativno toplo, jedino u Timočkoj krajini tokom celog ovog perioda tmurno i hladnije vreme. Hello, Adele.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Beograd 202.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Yeah.
Barut.
U Narodnoj skupštini je raspravljeno o amandmanima na zakon o šumama. Mnogi od likova koji raspravljahu nisu ni za šumu. Mladi Karađorđevići uhvaćeni u bahatom provodu. Ne treba osuđivati omladince. Oni samo slede svetle tradicije dede im, koji isto radio. Samo u Londonu. Samo za vreme rata. Koštanuć je u pozorištu na Terazijama, uprkos želji nesuđenog reditelja, igrati mlada glumica, a ne glumac. Mnogi koji u teatar idu samo da bi gledali umetnice, traže da i gazda Mitketa igra mlada glumica. Američka porno zvezda Jenna Jameson voli republikansku stranku. Normalno kada će kandidat demokrata biti Hillary Clinton, a ne Bill.
Ostavio sam prah u tebi tvoj, koji nikad neće proći. Ostavio sam prah u
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Čuli ste verovatno i upoznati ste da će 7. novembra u centru Sava biti održan koncert grupe Brit Floyd. Sa nama Mina Lukić, organizator koncerta. Mina, dobar dan.
Hvala vam na prilici da ponovo
najavimo spektakl.
Tako je, najavimo spektakl i da podsjetimo vaše slušaoce, jer zaista ko voli ovu vrstu muzike, ja sam ubeđena da će 7. novembra uživati i da će izaći Sava centra prepun utisaka.
A i ne samo muzike, nego još tu nekih efekata će biti koji će prijati.
Tako je, ja moram da pomenem da je Brit Floyd zapravo grupa koja je nastala kao tribute band Pink Floyda. Tako je i međutim mnogi muzički kritičari i ljudi koji se veoma razumeju u muziku govore da je Brit Floyd zapravo nešto iznad tribute benda, da Brit Floyd vodi onako kroz pravi jedno neverovatno putovanje kroz te decenije koje je Pink Floyd podario svetu svojim postojanjem. Zapravo, evo, ove godine slavimo pet decenija. To je jedan veliki jubilej u svetu, ne samo muzike, već uopšte kulture i umetnosti. Tako da po drugi put oni dolaze kod nas. 2012. godine su oni već bili u Beogradu, bili su u Sava centru. I to je zapravo potvrda koliko je naša publika dobro na njih reagovala kada su oni rešili da dođu ponovo u okviru svetske turneje Space and Time, kao što smo već rekli, 7. novembar, Sava centar. Ja moram da napomenem da pored toga što oni zvuče apsolutno kao Pink Floyd, što oni izvode njihove numere, ovoga puta je turneja na jednom zavidnijem nivou, zapravo puno pažnje, puno energije, puno vremena je posvećeno i utrošeno na scenografiju, na svetlosne efekte, na taj, da kažem, pod znacima navoda, te propratne elemente, ali zapravo sve to je nešto što doprinosi boljem užitku i kvalitetu jednog koncerta. Oni će onako da nas provozaju kroz jednu lepu retrospektivu, rekla sam, kroz pet decenija Pink Floyda. Sigurna sam da će oni koji su već bili 2012. na koncertu doći ponovo, a za one koji se još uvek nisu uverili u to koliko je Brit Floyd dobar, evo, idealne prilike. Karte su već u prodaji, one se mogu nabaviti u Sava centru i na prodajnim mestima Event Teama. Tako da nadam se da se svi vidimo 7. novembra u Sava centru.
Naravno, a tako treba i slušati tribute band. Ja mislim, sigurno ne kao da slušaš originalni band, ali očekivati možda nekad i nešto drugačije i više.
Upravo
čak.
Tako.
Hvala
tako.
Vam, Mina, hvala vam puno.
Hvala vama. I'm knocking on heaven's door.
nešto. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Od kostiju i pepela koju izvodi grupa Trigger. We'll be right back.
Slušali smo hit nedelje, što znači da se medijska vrteška približila kraju, ali vas ostavljamo da u 16 časova slušate vesti, zatim sledi Indeks, jedna interesantna tema. Danas tribine su postale nekako masovni trend, kako se to kaže, i sve više studenta kroz takvu formu istražuje probleme i nova mišljenja. Kako da sami organizujete tribinu, a to je itekako izvodljivo, čućete u današnjem izdanju Indeksa. U studiju su Marina Zec i Miloš Georgijević. Kada je vizija 202 u pitanju, jedno takođe interesantno pitanje, kako institucije kulture u Srbiji doživljavaju svoje programe u odnosu na publiku i koje sve zahteve ispunjavaju, kako dakle publiku privući, urednik i voditelj Ljubica Krbinac. A želim da vam skrenem pažnju i na sutrašnje izdanje medijske vrteške. Kruna Pintarić je voditelj, vest koja je okrenula oči javnosti kad do sada dugo uspavanoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila izjava njenog predsednika Vladimira Kostića da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju, da je bolje napustiti ga sa elementima dostojanstva. Sećate se toga. Zato pokušamo da nađemo odgovor na pitanje koja je stvarna uloga i uticaj intelektualne elite, takozvane, u našem društvu. Da li ona komunicira razumljivim jezikom ili možda nije komunikacija toliki problem koliko određivanje koga zaista treba uvrstiti u razgovore o važnim državnim i društvenim temama? U tome nam pomažu u traženju tih odgovora, ili da li nam pomažu, kako kaže Kruna Pintarić, ili zbunjuju, procenite sami. Bojan Jovanović, antropolog, etnolog, Petar Arbutina, književnik i kritičar, i Branko Kukić, pesnik, eseista, pokretač urednih časopisa za umetnost i kulturu Gradac. Hvala što ste bili danas sa nama. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Petar Sekulić, Bane Stevanović bio je muzički urednik ove emisije. Moje ime je Ivana Vesić. Prijatan vam dan želim.
Srca ljubavi nema. Ako slučajno desi se to, jedan osmijeh ukrasit će lice i skoči do neba. Kako nositi oblake sam, sačuvati drugine boje za najljepše dane. S obje ruke dotaknuti san, taj trenutak sačuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima. Kada zastanem pitat ću zvijezde, koliko me dijeli od tebe i tvojih snima. Oblake sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. S obje ruke dotaknut ću san, taj trenutak čuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek. Koliko me dijeli do tebe i tvojih visina.
zvijezde, koliko me dijeli do tebe.